Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Kosovo da bude spremno za obnovu dijaloga sa Srbijom, izjavio Mike Pompeo. U toku predizborna tišina uoči opštih izbora u Srbiji, Republička izborna komisija usvojila uputstvo za glasanje na Kosovu. U Nikšiću odloženo suđenje vladiki Joanikiju i sveštenicima Srpske pravoslavne crkve. Ne odbacuje se mogućnost Brexita bez dogovora, izjavila francuska ministarka. Kina podigla optužnice protiv dvojice Kanađana za navodnu špijunažu. Sjedinjene Američke Države obeležavaju 155 godina od završetka ropstva. U ovoj emisiji još možete čuti. Premijer Unsko-Sanskog kantona Mustafa Ružnić odbacuje kritike Evropske unije zbog zatvaranja kampova za migrante.
Kantoni su tek četvrti nivo vlasti u Bosni i Hercegovini. Zanimljivo, niko drugi nema obaveze, samo Unsko-Sanski kanton. Neka nam kažu, gdje to u zemljama Evropske unije postoje kampovi za prihvat hiljada migranata u centrima gradova.
Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica nije želela da precizira da li će podneti ostavku na tu funkciju nakon primjedbi Evropske komisije. O predstojećem susretu delegacija Beograda i Prištine u Vašingtonu za naš program govori američki ekspert Charles Kapčan.
Očekujem neki dogovor. Bilo bi čudno da se organizuje tako veliki sastanak nakon kojeg će se svi vratiti kućama bez ičega da pokažu. Dakle, očekujem u najmanju ruku opipljiv napredak, možda o ekonomskim pitanjima i moguće mapu puta za ono što će se dalje dešavati.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o predstojećim parlamentarnim, pokrajinskim i lokalnim izborima u Srbiji u nedjelju. Republička izborna komisija usvojila je uputstvo za sprovođenje glasanja i na teritoriji Kosova na izborima za poslanike Skupštine Srbije. Ovo uputstvo doneto je tek dva dana uoči održavanja izbora. Detalje prenosi Ljudmila Cvetković.
Uputstvo je sadržinski gotovo identično kao na izborima za predsjednika Srbije 2017. Novina je to, kako je objasnio predsjednik RIK-a, što će prilikom utvrđivanja rezultata glasanja u Raško i Vranju biti prisutni članovi radnog tela koje će predlagati svi podnosioci lista. To telo bi vršilo kontrolu kao prošireni sastav biračkog odbora. U uputstvu se navodi da se sprovođenje glasanja organizuju uz podršku Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju OEBS, bez koje nije moguće garantovati bezbednost provođenja izbornog postupka na teritoriji Kosova. Po zatvaranju biračkog mesta nakon okončanja glasanja, članovi biračkog odbora treba da zapečaćeni materijal bez odlaganja odnesu u opštinu Raška, odnosno u grad Vranje, radi predaje izbornog materijala koordinatorima Republičke izborne komisije. O bezbednom transportu izbornog materijala pre i posle glasanja staraće se OEBS. Misija OEBS-a na Kosovu potvrdila je u četvrtak ZRS da će sprovesti akciju prikupljanja glasova na Kosovu za parlamentarne izbore u Srbiji 21. juna. Kako je navedeno, to je utvrđena praksa i modalitet sprovedeni tokom izbora 2017. Koordinatori Republičke izborne komisije organizovaće da članovi biračkih odbora u prisustvu članova radnog tela otvore glasačke kutije, utvrde rezultate glasanja, popune zapisnike o radu biračkog odbora, kao i da se izborni materijal prenese u sedište Republičke izborne komisije. RIK je ranije saopštio da se od 8.386 biračkih mesta na kojima će se glasati, 90 nalazi na Kosovu, koliko ih je bilo i prethodnih godina. Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku politička scena Bosne i Hercegovine. Lideri stranke Demokratske akcije i Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, Bakir Izetbegović i Dragan Čović, dogovorili su se pred dva dana u Mostaru kako će u naredna tri mjeseca razgovarati o izmenama izbornog zakona u BiH. U sporazumu koji su dve stranke potpisale stoji da su opredeljeni za primjenu svih odluka Ustavnog suda BiH kao i svih presuda Evropskog suda za ljudska prava koje se odnose na uklanjanje svih oblika nejednakosti i diskriminacije u izbornom procesu. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
To je rješenje koje praktički znači cementiranje podjele Bosne i Hercegovine i stvaranje umjesto multietničke, troetničke Bosne i Hercegovine, možda čak i uvod u administrativnu koncepciju trećeg entiteta.
Ovako politički analitičar Enver Kazas komentira dogovor lidera stranke Demokratske akcije i Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića i Dragana Čovića u kom se najavljuju izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Lideri su u Mostaru 17. juna postigli politički dogovor koji bi prvenstveno trebao omogućiti održavanje lokalnih izbora u tom gradu nakon 12 godina. Međutim, najavljene su mnogo opsežnije izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine. U sporazumu koju su dvije stranke potpisale, stoji da su opredijeljeni za implementaciju svih odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, kao i svih presuda Evropskog suda za ljudska prava, koje se odnose na uklanjanje svih oblika nejednakosti i diskriminacije u izbornom procesu. Time se stvaraju pretpostavke da se odluke prvenstveno Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu provedu, te da građani koji se ne izjašnjavaju kao konstitutivni narodi, već spadaju u red ostalih, mogu da se kandiduju i budu birani. Ali već u drugom zaključku navodi se kako će izrada, izmjena i dopuna izbornog zakona ići u pravcu da se osigura legitiman izbor i legitimno političko predstavljanje konstitutivnih naroda i građana na svim administrativno-političkim razinama u predsjedništvu Bosne i Hercegovine i domovima naroda. Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović novinarima je nakon potpisa sporazum o Mostaru kazao kako je namjera ukloniti diskriminaciju.
Radi se o dogovoru da se pokuša ponovo izbalansirati etički princip i građanski princip, dakle balans dva principa na kojima počiva Dejtonski mirovni sporazum. Da se uklone sve vrste diskriminacije koje se odnose na narode, ali i na građane. Dakle, presuda Ustavnog suda po apelaciji gospodina Ljubića, presuda Ustavnog suda po apelaciji gospodina Komšića, zatim presude suda u Strasburu.
Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović ponovio je međutim očekivanja koja već godinama zagovara, a koja se, kako je kazao, tiču
legitimnog izbora i predstavljanja konstitutivnih naroda, znači predstavništvo Doma naroda.
Priča o balansu građanskog i etničkog za Kazaza je farsa, a Čović je, kaže, dobio ono na čemu je insistirao godinama.
Siguran sam u jedno, da Čović neće odustati od traženja takozvane druge izborne jedinice ili neke varijante te izborne jedinice i da će ići na princip konstitutivnosti u predstavljanju etničkih skupina u organima vlasti.
Svaka izmjena ove vrste ne može se izvesti samo promjenom izbornog zakona, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa profesor ustavnog prava Nurko Pobrić, a za pravi redoslijed, kaže, ne postoji politička volja.
Ne može se promjenom izbornog zakona to ni riješiti, mora se mijenjati Ustav prvo. Ne možete u izbornom zakonu riješiti ono što Ustav reguliše drugačije s obzirom da je Ustav Bosne i Hercegovine akt jače pravne snage nego što je izborni zakon. Dakle, pobrkali su redoslijed. Oni u ovom sporazumu, koliko sam ja shvatio, oni ne spominju da će okrenuti neke aktivnosti u vezi promjene Ustava Bosne i Hercegovine.
Prema Ustavu Bosne i Hercegovine, samo pripadnici konstitutivnih naroda, Bošnjaci, Srbi i Hrvati, mogu se kandidovati na izborima za organe izvršne vlasti. Upravo zbog toga je Evropski sud za ljudska prava u Strasburu u nekoliko presuda odlučio protiv Bosne i Hercegovine, odnosno da su prekršena prava na izbor i kandidovanje osoba koje se ne izjašnjavaju kao konstitutivni narodi, već spadaju u red ostalih, a utvrdio je i teritorijalno etničku diskriminaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ne stišavaju se tenzije na relaciji Evropska unija i Unsko-Sanski kanton. Počele su nakon što je premijeru ovog kantona Mustafi Ružniću stiglo pismo iz Evropske komisije u kojem se zahteva da svi kapaciteti prihvatnog centra Bira, koju kantonalne vlasti žele zatvoriti, budu iskorišteni. U suprotnom, iz Evropske unije najavljuju da će preispitati odluku o finansijskoj pomoći. Građani Bihaća ne žele da migranti budu po ulicama prepušteni sami sebi, već da o njima neko brine. Više pojedinosti, Selma Boračić-Marašo.
Migranti koji svakodnevno pristižu na područje Unsko-Sanskog kantona tu ne žele ostati. Prema informacijama policije ovog kantona, u prvih 10 dana juna na područje ovog kantona ušlo između 1.500 i 2.000 novih izbjeglica i migranata. Kao i 1.000 njih, ni Afganistanac Nur, kojeg smo sa grupom migranata zatekli u centru Bihaća, ne želi ostati u Bosni i Hercegovini. Kako kaže za Radio Slobodna Evropa, sada spavaju u divljem kampu, pokazujući prstom na nedovršenu zgradu doma penzionera u gradu.
Samo želim otići u Italiju, ali problem je policija. Oni nas uhapse i vrate, tako da ne možemo da pređemo granicu.
Preko 6.000 izbjeglica i migranata nalazi se u 6 migrantskih centara na području Federacije Bosne i Hercegovine, čiji rad se plaća uglavnom novcima Evropske unije, koja je do sada osigurala 60 miliona eura donacija. Najave vlasti Unsko-sanskog kantona da će zatvoriti prihvatne centre Bira i Miral, koji su smješteni na području ovog kantona, izazvala je oštre kritike Evropske unije. U pismu koje je Evropska unija poslala premijeru Unsko-sanskog kantona Mustafi Ružniću, stoji kako bi zatvaranje ovih kampova dovelo do druge humanitarne krize na jesen, a pogotovo zimu u ovoj godini. Potom je uslijedio odgovor premijera Ružnića. On je u svom pisanom odgovoru između ostalog naveo.
Kantoni su tek četvrti nivo vlasti u Bosni i Hercegovini. Unsko-sanski kanton jedan je od 10 federalnih kantona. Zanimljivo, niko drugi nema obaveze, samo Unsko-sanski kanton. Vlast u Unsko-sanskom kantonu je jasno rekla, kampovi u naseljenim područjima se moraju ugasiti. Neka nam kažu, gdje to u zemljama Evropske unije postoje kampovi za prihvat 1000 migranata u centrima gradova? I to kampovi u privatnim objektima.
Zbog svega toga Evropska unija je zaprijetila da će preispitati svoje pomaganje Bosni i Hercegovini u zbrinjavanju hiljadama migranata koji se nalaze zaglavljeni na njenom teritoriju, jer ova država nije uspjela da preuzme odgovornost za već uspostavljene prihvatne centre koji se finansiraju iz Evropske unije. Evropska unija je najveći donator u BiH kada je u pitanju zbrinjavanje migranata i nije primjereno da predstavnici kantonalnih i gradskih vlasti i polemišu o tome sa specijalnim predstavnikom delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, kaže za Radio Slobodna Evropa gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić.
Ono čega se ja plašim, a što je realno i što može da se desi, to je da ako dignu svi ruke od nas sada, da će onda situacija biti 100 puta gora.
Evropska komisija očekuje da će vlasti u Bosni i Hercegovini poštovati vladavinu zakona i ljudska prava, navodi se u pismu koje je Associated Press ima uvid. Iz delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini do završetka ove priče nisu odgovorili na naše upite. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
O zbivanjima u Crnoj Gori. U Osnovnom sudu Nikšiću je odloženo suđenje vladiki Budimljansko-Nikšićkom Srpske pravoslavne crkve Joanikiju i osmorici sveštenika zbog litije koja je održana 12. maja uprkos zabrani okupljanja. Novi glavni pretres je zakazan za 16. jul. Detaljnije Srđan Janković.
Suđenje episkopu Joanikiju i osmorici sveštenika odloženo je zbog nedolaska jednog okrivljenog sveštenika koji je na banjskom liječenju. Prije odluke o odlaganju glavnog pretresa sudija Igor Đuričković je pitao vladiku Joanikija o njegovom imovnom stanju s obzirom da potencijalna kazna može biti i novčana. Na to pitanje vladika Joanikije je odgovorio da nije pristojno pitati monaha za imovno stanje, odnosno monah nema nikakve lične imovine, a ima sve što mu treba, odgovorio je Joanikije prije prekida procesa. Joanikija je ispred suda u Nikšiću dočekalo nekoliko stotina vjernika koji su ga pozdravili uz povike "Ne damo svetinje". Jedan od branilaca okrivljenih sveštenika, advokat Sava Kostić, je ocijenio da krivično djelo protiv sveštenika ne postoji jer u državi nije bilo uvedeno vanredno stanje zbog pandemije.
Vjerujem da će tokom postupka biti razjašnjeno po kojem kriterijumu su odabrani vladika Joanikije i ovih 8 sveštenika. Smatram da svakako nije trebalo pokretati postupak ni protiv vladike, ni protiv 8 sveštenika, a ni protiv bilo kog građana u datoj situaciji, jer nisu ispunjene procesne pretpostavke, odnosno, kao što sam rekao, po mom mišljenju ne postoji krivično djelo, ne postoje radnje izvršenja krivičnog djela od strane okrivljenih.
Sveštenicima je na teret stavljeno krivično djelo nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti, jer su prema obrazloženju tužioca u Nikšiću suprotno naredbama Ministarstva zdravlja prekršili zabranu okupljanja na javnom mjestu i organizovali vršenje vjerskog obreda litije ulicama grada Nikšića, kojoj je prisustvovao veći broj građana. Advokat Sava Kostić je također ukazao na apsurdnu situaciju u kojoj bi tužilaštvo trebalo da vodi postupak protiv svih učesnika u litiji.
Ako već imamo, kao što znamo, ovaj optužni akt na pravnoj snazi i logiku tužilaštva da je trebalo optužiti vladiku i ove sveštenike, postavlja se pitanje onda zašto je ovako brzo okončana istraga, zašto nijesu saslušani i drugi učesnici koji su bili tog kritičnog dana. Opšte poznato je da je tu bilo 15 do 20.000 ljudi, zašto nijesu saslušani u ovom postupku nadležni organi, odnosno ovlaštena lica Centra bezbjednosti Nikšić, jer su oni shodno zakonskim odredbama bili dužni da preduzmu činjenje imajući u vidu te mjere na koje se poziva tužilaštvo, a to jeste da spriječi okupljanje na javnim površinama. Tako da ako bi se slijedila logika tužilaštva, imali bi situaciju da se sad vodi postupak protiv gotovo 20.000 ljudi, što je po svojoj prilici apsurd.
Nakon liturgije, povodom vjerskog praznika Svetog Vasilija Ostroškog 12. maja, više hiljada vjernika je krenulo u litiju kroz Nikšić, predvođeni vladikom Joanikijem i mitropolitom crnogorsko-primorskim Amfilohijem. Zbog neprijavljenog masovnog javnog okupljanja vjernika i vladika Joanikije i sveštenici Nikšićke eparhije su bili privedeni u večernjim satima nakon održane litije, kada im je određen pritvor od 72 sata. Pritvaranje sveštenika je izazvalo proteste u više gradova u Crnoj Gori, a u Nikšiću i Pljevljima je došlo i do incidenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I u narednim minutima o zbivanjima u Crnoj Gori, predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica u odgovoru na pitanja Radija Slobodna Evropa nije želila danas da precizira da li će podneti ostavku na tu funkciju, nakon što je Evropska komisija u non-paperu izrazila zabrinutost načinom na koji Sudski savjet tumači ustav i zakone, kada je 7 predsjednika crnogorskih sudova, uključujući i predsjednicu Vrhovnog suda Medenicu, imenovano na treći mandat. Medenica je na konferenciji na kojoj je predstavljen godišnji izveštaj o radu za prošlu godinu rekla da je ministar pravde Zoran Pažin posljednjom izjavom direktno uticao na samostalnost sudske vlasti. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Da li ću podnijeti ostavku, to je moj lični čin i to ću zadržati za sebe.
Na ovaj način je Vesna Medenica odgovorila na pitanje Radija Slobodna Evropa da li će podnijeti ostavku na funkciju predsjednice Vrhovnog suda, pošto je Evropska komisija u non-paperu 11. ovog mjeseca izrazila zabrinutost načinom na koji Sudski savjet u Crnoj Gori tumači ustav i zakone, kada je Medenicu tokom prošle godine i još 7 predsjednika sudova naimenovao na treći mandat. Samo dan nakon objave non-papera i ministar pravde i potpredsjednik vlade Zoran Pažin kazao da dijeli stav Evropske komisije, da, citiram, u demokratskom društvu nije prihvatljiva jedna vrsta koncentracije moći koja se očituje u više puta ponavljanim izborima čelnika sudova, kraj citata, rekao je Pažin na sjednici savjeta. On je tom prilikom pozvao predsjednike sudova da, citiram, postupajući po sopstvenoj savjesti, a uvažavajući stav Evropske komisije, preispitaju svoju riješenost, kraj citata, da obavljaju funkciju predsjednika suda i u ovom mandatu. Povodom poziva Pažina, Medenica je odgovarajući na naše pitanje kazala.
Rečeno je u izjavi ministra da je izbor izvršen po ustavu i zakonu, ali zbog sistema demokratizacije i demokratskih standarda neki bi trebali podnijeti ostavku. Šta je mislio i na koga je mislio, to pitanje ćete uputiti njemu.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li će predsjednicima 7 osnovnih sudova preporučiti da podnesu ostavke imajući u vidu stav Evropske komisije iz non-papera i da je polovinom prošle godine Vrhovni sud donio načelan pravni stav sudijama osnovnih sudova i poručio da ne mogu pobijati, odnosno osporavati izbor, imenovanje ili razrešenje javnog funkcionera u upravnom sporu niti u parničnom postupku, nakon što su osnovni sudovi u nekoliko navrata donijeli presude da su pojedini članovi savjeta radiotelevizije Crne Gore smijenjeni nezakonito, ali i Vanja Ćalović iz savjeta Agencije za sprečavanje korupcije, Medenica je rekla.
Ovo pitanje je vrlo konfuzno koje ste vi postavili i ne razumijem ga. Ja nikome nisam dala lično preporuku kako će da sudi, niti to mogu. Niti mi to ustavi zakon daje ovlaštenja da upućujem sudije kako i na koji način da se ponašaju u sudskom postupku i konačno kakve odluke da donose. Prema tome, to nije tačno. A sada ne...
Hoću da citiram šta vaš načelan stav.
Nije to moj načelan stav. 18 sudija Vrhovnog suda.
Dobro.
Da. Prema tome, načelni stav predsjednik Vrhovnog suda neće tumačiti. On je u obrazloženju u cijelosti dao razloge zbog čega je taj stav takav. Prema tome...
Na insistiranje novinara Radija Slobodna Evropa da predsjednica da precizan odgovor.
Nećete preporučiti, ali to vaš odgovor, nećete preporučiti predsjednicima osnovnog suda koji troše od trećeg pa nadalje mandati da podnesu ostavku.
Nisam ja neko ko to treba da preporučuje. Hvala. Oni su izabrani po ustavu zakonu, zašto bi podnijelo ostavku?
Na godišnjoj konferenciji za medije Vrhovnog suda predsjednica Vesna Medenica je još kazala da je sudstvo u Crnoj Gori ostalo nezaštićeno od političkog uticaja.
Jedan od ciljeva koje sudstvo i u ovoj godini treba da ostvari je da održi i osigura uz podršku drugih vlasti svoj status nezavisne i samostalne vlasti, te da učestvuje ravnopravno u sistemu njene podjele. Nažalost, u prethodnim danima smo zaključili da je sudstvo ostalo bez takve podrške. Tako se čini da je sudska vlast ostala nezaštićena od nedopuštenih uticaja iz političkih i drugih centara moći.
Na pitanje da pojasni svoju izjavu, ona je rekla.
Ono što je ministar pravde u jednom aktu kroz izjavu rekao, direktno je uticao na samostalnost sudske grane vlasti.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O predstojećem susretu u Vašingtonu 27. juna delegacija Kosova i Srbije uz posredovanje američkog izaslanika Richarda Grenela. Očekujem neki dogovor. Bilo bi čudno da se organizuje tako veliki sastanak nakon koga bi se svi vratili kućama bez ičega da prikažu svojoj javnosti, kaže za naš program Charles Kupchan, član Američkog savjeta za spoljne poslove i profesor Univerziteta Georgetown. Očekujem u najmanju ruku opipljiv napredak, možda o ekonomskim pitanjima i moguće mapu puta za ono što će se dalje dešavati. Nadajmo se da je ovaj sastanak sazvan zato što postoje konture napretka, naglašava Kupchan. Iako se skup održava u trenutku kada su odnosi SAD-a i Evropske unije možda na najnižem nivou Drugog svjetskog rata, Kupchan smatra da i Evropa mora da se uključi u ovaj proces, jer je Balkan njen deo i teži članstvu u Evropskoj uniji kao krajnjem cilju. Stoga Evropska unija mora da bude deo ove jednačine, kaže Kupchan.
So, the US Special Envoy for Serbian Kosovo negotiations Richard Grenell.
Američki zaslanik za pregovore Srbije i Kosova Richard Grenell saopštio je da je dobio uveravanja obe strane da će učestvovati u razgovorima u Vašingtonu 27. juna. Grenell je to inače objavio u ponedjeljak kada je u Prištinu trebalo da stigne Miroslav Lajčak po prvi put u svojstvu izaslanika Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova, ali je njegov let otkazan pa je posjeta odložena za utorak. Kako komentarišete najavu razgovora?
But it has been prepared for months. What's your take on this announcement?
Well, I think that several things are coming together to set the stage for the meeting.
Mislim da je nekoliko stvari u kombinaciji dovelo do organizovanja pomenutog susreta. Jedna je promjena vlade Kosova. Prethodni premijer Kurti je bio rezervisan prema dijalogu i ukidanju carina na robu iz Srbije. Još uvijek ne znamo jasnu poziciju novog premijera Hotija o različitim pitanjima. Izdao je saopštenje koje, čini se, ukazuje na distancu između njega i predsjednika Tačija. No očigledno je da Tači i dalje ima ključnu ulogu u pregovorima sa Beogradom. Ukidanje uvoznih tarifa otvara prostor za nastavak dijaloga sa Srbijom. To je na tragu napretka imajući u vid dogovoru o uspostavljanju transportnih veza početkom godine. Predsjednik Trump bi bio oduševljen da ostvari diplomatsku pobjedu, jer nije imao mnogo uspjeha na međunarodnom planu. Situacija sa Sjevernom Korejom je od loše postala još gora. Ona je nedavno preduzela provokativne akcije. Kada je riječ o Iranu, on proširuje svoj nuklearni program. Dakle, u pitanjima u kojima se Trump angažovao, nije ostvaren suštinski napredak. Možda su odnosi Srbije i Kosova potencijalno prilika da se napravi prodor. Na kraju, kada je riječ o Europi, ne bih rekao da se povukla, ali nije imala mnogo uspjeha da pokrene čitav proces. Dakle, sve ovo je doprinijelo stvaranju situacije u kojoj je Trump smatrao da vrijedi pozvati Vučića i Tačija u Washington.
Vučić and Thatcher to Washington.
Let's move into more details about the last or fourth issue which you mentioned. So, as I said, analiziramo detaljnije poslednje pitanje koje ste pomenuli. Kao što sam rekao, Lajčak je došao utorak na Kosovo u pokušaju da oživi pregovore. Nije jasno da li će biti dva odvojena dijaloga ili će se oni nadopunjavati. Čini se da je Evropska unija zatečena. Do you think that Trump personally could be satisfied? Ali Trump lično može da bude zadovoljan samo obnavljanjem dijaloga Beograda i Prištine koji je zamrznut oko godinu dana, ili bi želeo nešto opipljivije, makar obrise sporazuma sa jasnim garancijama i vremenskom dinamikom za njegovo usvajanje i primjenu. Ili konačni sporazum nalik na dogovor Izraela i Egipta u Camp Davidu 1978. godine uz posredovanje Jimmya Cartera. Kind of Camp David.
I expect there to be something.
Očekujem neki dogovor. Bilo bi čudno da se organizuje tako veliki sastanak nakon kojeg će se svi vratiti kućama bez ičega da pokažu. Dakle, očekujem u najmanju ruku opipljiv napredak, možda o ekonomskim pitanjima i moguće mapu puta za ono što će se dalje dešavati. Takav zaključak sugerišu pripreme Trumpove administracije za objavljivanje dogovora u slučaju Afganistana. Trump je želio da sebi zapiše zaslugu za sporazum koji je ispregovarao američki posrednik Zalmaj Khalilzad. Nadamo se da ovaj sastanak sazvan zato što postoje konture napretka.
There is the outline of progress that are at hand.
Charles Kupchan, član Američkog savjeta za spoljne poslove i profesor Univerziteta Georgetown u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I pri kraju emisije iz sveta. Kina je optužila dva pritvorena kanadska državljana za špijuniranje 18 mjeseci nakon njihovog hapšenja u decembru 2018. godine i nekoliko dana nakon što je u Vancouveru zadržana izvršna direktorka Huawei kompanije. Kina poriče povezanost između ova dva slučaja i tvrdi da su uhapšeni Kanađani odavali državne tajne. Priredila Una Čilić.
Hapšenje u decembru 2018. godine uslijedilo je samo par dana nakon što je Meng Wanzhou, izvršna direktorica u kineskom Huawei-u, pritvorena u Vancouveru na osnovu potjernice Sjedinjenih Država. Kina poriče da je optužnica osveta za hapšenje Wanzhou. Kćerka osnivača kineskog tehnološkog giganta Huawei-a nalazi se u kućnom pritvoru, a uhapšena je pod sumnjom optužbe za prevaru i kršenje sankcija uvedenih Iranu. Michael Kovirk, bivši diplomata, osuđen je u Pekingu zbog sumnje da je vršio špijuniranje državnih tajni i obavještajnih podataka. Poduzetnik Michael Spavor, optužen je u Dangongu u blizini granice sa Sjevernom Korejom zbog sumnje da je špijunirao za strane faktore i da im je ilegalno osigurao državne tajne. Ova dvojica Kanađana privedena su 10. decembra, 10 dana nakon hapšenja finansijske direktorice Huawei-a. Kanadski premijer Justin Trudeau optužio je Kinu u septembru prošle godine da koriste arbitražno pritvaranje za postizanje svojih političkih ciljeva. Sud u Kanadi odlučio je ovog mjeseca da izručenje Ming Sjedinjenim Državama može da pređe u narednu fazu. Ona je puštena uz kauciju tokom trajanja procesa i nalazi se u jednoj od dvije vile koje ima u Vancouveru. Dvojica zatvorenih Kanađana nalaze se na nepoznatoj lokaciji u Kini, te im je odbijen zahtjev za advokatom i posjeta porodice. Odnosi Kine i Kanade veoma su loši trenutno, a tenzije između njih dodatno štete reputaciji Huawei-a u Americi. Dvije od tri velike kanadske telekomunikacijske kompanije najavile su ranije ovog mjeseca da su odlučili kako neće koristiti tehnologiju Huawei-a za razvoj nove generacije 5G mreže. Umjesto njih odabrali su švedsku Ericsson kompaniju kao i Nokia za dobavljača 5G opreme. Huawei, najveći dobavljač mrežne opreme na svijetu koje koriste telefonske i internet kompanije, već dugo je posmatran kao mogući špijun kineske vojske i njihovih visokosposobnih sigurnosnih snaga. Sjedinjene Države tražile su od Kanade da isključe Huawei opremu iz izgradnje 5G sistema, uz pojašnjenje da je ova kompanija povezana sa kineskim režimom. SAD kao i Australija blokirali su Huawei zbog ovih optužbi koje Kina poriče.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Koliko ste puta na samom početku izolacije u kojoj smo svi proveli prethodne mjesece zbog pandemije, pomislili da ćete vrijeme u kući iskoristiti pametno? Možda pročitati neke od knjiga koje ste nakupovali, naučiti neku novu vještinu ili napokon otvoriti onu aplikaciju za učenje jezika koju ste davno skinuli. A koliko vas je uradilo ono što i mnogi od nas? Podijelilo vrijeme između posla, društvenih mreža i serija. No brojni su ipak vrijeme izolacije iskoristili malo pametnije. Ja sam Una Čilić, a vi slušate podcast Glasu mladih. U narednih pola sata čućemo mlade ljude koji su vrijeme izolacije iskoristili kako bi naučili nove vještine ili kako bi drugima ponudili dio svoga znanja. Od učenja stranih jezika pa do davanja lekcije iz talijanskog jezika, pravljenje kurseva za programiranje, joga ili webinari. Šta smo to mogli naučiti sve tokom izolacije? Ostanite sa nama i saznajte.
Slušate podcast Glasom mladih.
Code Beauty je YouTube kanal na kojem možete da krenete sa učenjem programiranja. Njegova autorica je Saldina Nurak, koja je željela da iskoristi vrijeme pandemije da podijeli svoje znanje sa drugima. Kako kaže, oduvijek je voljela da dijeli ono što zna i da možda nekoga nauči nešto novo i pomogne na neki način. Na početku su to bile igre škole sa njenim prijateljima, a kasnije je krenula da daje časove iz programiranja i web dizajna. Zbog stalnog posla i obaveza morala je prekinuti časove koje je davala u jednom kulturnom centru u Mostaru, ali joj je pandemija ponovo otvorila vrata dijeljenju znanja.
YouTube kanal Code Beauty je napravljen prije mjesec i po dana i mislim da sam od tad imala dovoljno vremena da sagledam neke i pozitivne i negativne strane ovoga. Vi kad počnete raditi nešto u online svijetu, stavljate se nekako na tacnu, na raspolaganje svim ljudima na svijetu da vas gledaju i da vas komentarišu, i to nekad može biti negativno. Ali ako je suditi po nekom mom iskustvu, ja stvarno nisam dobila ni jednu negativnu reakciju, ni jedan negativan komentar, tako da mi je posebno drago to i motiviše me naravno da radim još više i još bolje. I posebno mi je drago kad vidim da ima i kolega koji su iz ove struke već, dakle što stariji što mlađih kolega, koje dođu na kanal i pogledaju video i onda kažu bravo, super, svaka čast, jako pozitivna inicijativa, jako koristan materijal. Dakle, to mi je posebno drago. Kogod me pita za kanal, ja uvijek kažem da je Code Beauty moja mala bebica koja tek pravi prve korake u ovom svijetu, ali mi je nekako posebno drago da vidim da iako je na početku već je postala jako velika platforma za širenje znanja, za širenje neke motivacije, inspiracije u ovom zanimanju i već je jedan od najvećih kanala ovog tipa na Balkanu. Tako da jako mi je drago da vidim tako pozitivne reakcije i mislim da je posebno korisno svim ljudima koje ovo zanima i koji žele da uzmu i da usvoje to znanje jer je potpuno besplatno, u stvari da dođu i da nauče i da na taj način pokušaju sebi obezbijediti neku dosta svjetliju i perspektivniju budućnost i bolji posao.
Evo što Saldina kaže o reakcijama na njene lekcije i njen YouTube kanal, za koga su namijenjeni njeni časovi programiranja, ako ste zainteresovani gdje ih možete naći i šta Saldina preporučuje.
Pa ja bih rekla da su namijenjeni svim mladim ljudima. E sad ja kad kažem mladim ljudima, ja mislim nekako na ljude od neke srednje škole pa do nekih možda 40-ih, 50-ih godina. A evo zašto? Zato što ljudi koji su u srednjoj školi možda donekle ne znaju čime bi se voljeli baviti, šta je to što bi oni voljeli raditi u budućnosti, onda mislim da im ovaj kanal može poslužiti kao jedan super uvid u neko njihovo potencijalno buduće zanimanje koje će im biti jako korisno, jako perspektivno, ali istovremeno jako zanimljivo. Iz tog razloga kažem da je recimo možda za njih ovo pravi materijal, pravi kanal koji trebaju posjetiti, a s druge strane za ljude koji su možda u nekim 30-im, 40-im pa čak i 50-im godinama i koji već rade neki drugi posao određeni niz godina, određeni period I sad se interesuju za ovo kao za nešto što bi možda mogao biti neki njihov hobi, definitivno možete pogledati, ili ako želite može da uzmete neko znanje koje je konkretno na Code Beauty kanalu potpuno besplatno, dakle možete doći, možete pogledati, možda od toga napraviti neki dodatni posao koji radite sa strane za neku dodatnu zaradu, ako je to ono što želite i što vam treba. S druge strane, također bih voljela da poslužim kao neki role model, kao neki uzor za mlade djevojke, za žene koje možda imaju određeno interesovanje za ovim zanimanjem, za ovom strukom, ali donekle možda smatraju nekako da je ovo više muško zanimanje, da je ovo zanimanje više za muškarce. S tim se ne bi apsolutno složila, mislim da je ovo podjednako i muško kao i žensko zanimanje i da svak ko ima interesovanje za ovo, svak ko ima određene ideje i misli da bi mogao dati neki doprinos, definitivno, dakle, ima mjesta za vas i nekako bih ja voljela u stvari da poslužim kao taj neki uzor, da vidite u stvari kako ovo može biti jedno jako, jako zanimljivo zanimanje i za djevojke. U proteklih mjesec i pol dana, koliko Code Beauty kanal postoji, okupio je oko 1200 pretplatnika i 30.000 pregleda, što je jako veliki broj ako vi uzmete u obzir to u stvari kakva je priroda kanala, jer i u realnom životu ako imate na primjer neki edukacijski event, neki seminar, tu vam dođe nekih 30, 40, 50 ljudi maksimalno, dok s druge strane ako imate nešto što je zabavnog karaktera, na primjer neki koncert ili utakmica, onda se tu pojavi 30, 40 hiljada ljudi. Tako da ipak konzumiranje ovakvog sadržaja zahtjeva određeni trud, određenu koncentraciju i ulaganje s vaše strane, ali naravno s druge strane možete imati puno veću korist, dakle ako usvojite ovo znanje. Što se tiče reakcija, posebno mi je drago kad dobijem reakcije od ljudi koji i nisu čak iz ove struke, nego su donekle prepoznali u stvari moju želju i moju ljubav prema ovom poslu koji radim i onda je to njih motivisalo da se oni puste u stvari u neko ostvarivanje njihovih vlastitih želja koje su imali. Dobijala sam često poruke od ljudi, ali jedna mi je ostala baš onako memorisana, a to je da je jedna osoba, dakle, koja je svirala nekad u mladosti, onda kasnije nekako kroz fakultet i kroz posao, to se nekako izgubilo. Međutim, kad je počela da gleda ovo što ja radim, u stvari je motivisana bila da nastavi nekako i da se vrati tom nečemu što je ona jako voljela raditi, u čemu je uživala, upravo zato što nekako ljudi prepoznaju svu tu ljubav koju vi uložite u neki posao i onda jedino tako možete to raditi na nekom jako, jako velikom kvalitetnom nivou. I mislim da upravo zato je ovoliko pozitivnih reakcija, ovoliko pozitivnih komentara. Dobijam dosta reakcija od ljudi koji prate kurse, od ljudi koji prate časove. Ima dosta komentara koji se nalaze na mom kanalu Code Beauty koji mogu svi pročitati koji dođu na kanal. A često mi se ljudi isto tako javljaju privatno i pitaju kad će novi video. Ja trenutno objavljujem 2 videa sedmično. Mislim da je to neki tempo koji se može pratiti i koji nije neki pretirani pritisak, hajmo tako reći, ako hoćete da učite ovo. E sad, dosta ljudi me pita također koliko vremena treba da se nauči. Odgovor na to pitanje nije baš tako jednostavno dati, obzirom da zavisi od toga koliko ćete vi truda i posla i vremena uložiti u to. Za one koji se potrude više, naravno da će vam to sve ići jako, jako brzo, dosta brže, dok oni koji shvate to malo ležernije budu to radili onako malo nekako opuštenije, sporije, mislim da će im trebati naravno duže vremena da savladaju sve to. Mislim da je neka moja preporuka upravo ovaj tempo kojim ja i objavljujem, ta neka 2 videa sedmično, za koja vi izdvojite par sati svake sedmice, su vam sasvim dovoljna da vi u stvari nakon nekog perioda od već možda 6 mjeseci ili godinu dana steknete neku bazu znanja koja će vam poslužiti da možete dosta toga napraviti. Dakle, vi ćete već sami tada biti svjesni u stvari koliko korisnih stvari možete napraviti i za sebe i za druge ljude. Onda ćete sami biti u stvari u mogućnosti da odlučite šta je to što vi dalje želite raditi, šta je to čime biste vi se zanimali u narednom periodu i šta je to što ćete u stvari uraditi sa tim znanjem koje budete usvojili. Glavna platforma za komunikaciju je YouTube kanal Code Beauty. Tu ja, dakle, objavljam videe, komuniciram sa svojom publikom, sa svojim pretplatnicima, gledaocima, odgovaram na pitanja, naravno. Tako da je YouTube kanal glavna platforma trenutno. Pored toga, nedavno su otvoreni Instagram i Twitter profili. E sad, tu sam morala staviti True Code Beauty zato što mi je neko već bio ukrao Code Beauty nickname. Tako da, ako želite, možete me naći i na Instagram i Twitter profilima True Code Beauty. Tu se nekako trudim da objavim u stvari neki behind the scenes, dakle neki dio kako čitav ovaj posao koji ja radim izgleda iza scene, dakle mimo onog videa koji ja objavim vama na YouTube, upravo zato kako bi pokazala ljudima u stvari da je ovo jedno jako zanimljivo, jako zabavno zanimanje, ponekad bude smiješno, ponekad naravno bude i naporno, ali upravo zato što želim da pružim ljudima tu neku stvarnu, realnu sliku, iz tog razloga dakle objavljujem i to kako to zanimanje izgleda mimo samog onog videa koji se može vidjeti na mom YouTube kanalu. Dakle, Instagram profil, Twitter profil True Code Beauty. A osim toga, od prije imam dakle svoje privatne profile na Facebooku i na LinkedInu koji su pod mojim pravim imenom, dakle Saldina Nurak. Tu također često dobijam pitanja, dakle u inbox, i onda se često desi da me recimo 10 ljudi pita jednu te istu stvar. I onda ja kažem, pitajte me to javno, zato što ako vama nešto nije jasno, sigurno ima još 5-10 ljudi koji bi pitali tu istu stvar, ali možda je nekoga stid, možda neko srami se, ne želi. I onda kad vi pitate to javno, ja to odgovorim, svaki će moći da pročita odgovor, da iskoristi to neko znanje iz tog odgovora. Tako da eto, dakle, možete me naći na dosta društvenih mreža, ali glavna platforma za komunikaciju je upravo to gdje ja objavljam svoje videe, a to je YouTube kanal Code Beauty.
Bila je ovo Saldina Nurak. Ukoliko se želite okušati u svijetu IT-a, možete krenuti sa Saldininim časovima na YouTube kanalu Code Beauty.
Milenko Letić, koji također daje kurseve programiranja, kaže da će nastaviti da radi sve dok postoji zainteresovanost za njih. Njegove časove na lokalnim jezicima možete naći na sajtu programiranje.ba. A evo šta Milenko kaže, kakve su reakcije njegovih učenika i šta sve možete naučiti.
Ideja sama po sebi postoji unazad par godina. Ja sam već davao kurseve na platformi Udemy, dakle nekad 2017. godine, gdje možete me pronaći pod imenom i prezimenom, i tu imam trenutno dva kursa koja su također potpuno besplatna, kurs za Ansible i SaltStack. E sad sam odlučio da sve ovo što radim na engleskom i generalno čim se bavim svakodnevno na svom poslu da podijelim sa našim ljudima, ali prvenstveno na našem jeziku. Zašto? Zato što znam koliko je teško doći do nekih provjerenih informacija koje mogu biti korisne, i zato što znam koliko su ponude generalno za ovakve kurseve skupe na našim prostorima. Također možemo vidjeti da dosta firmi jednostavno koristi ovu informatičku nepismenost, da tako kažemo, zarad lične koristi. Ja smatram da znanje uvijek trebalo biti besplatno i dostupno svima. Što se tiče iskustva su uglavnom pozitivna. Jedino što su naši ljudi sumnjičavi prema svemu što je besplatno, ali generalno mentalitet tog nekog našeg eksiju podneblja je takav da se uspjeh ne prašta. Ali tako? Tako da ako ste spremni prevazići ove sitnice, sve pet. Najbitniji je osjećaj. Dakle, ja kad radim ovo i širim znanje, jednostavno ostajem u toj nekoj mentalnoj kondiciji i istovremeno pomažem drugima. Pitanja koja dobijem iz različitih izvora im dosta pomažu da ja sam mislim drugačije, na načine na kojem nikad ne palo na pamet, što još više proširuje moje vidike. Pa reakcije ljudi su odlične. Ja do sad vidim samo pozitivne i to me mnogo raduje. To samo znači da su kursevi kvalitetni i da pronalaze svoju pravu publiku, što mi je bio konačan cilj, jel tako? Kvalitet prije kvantiteta. Što se tiče samih reakcija, mogu da recimo pogledam neke tekstove, odnosno neke komentare su bili kao, da kažem, da su vrijedni da se izvoji, mada su mi svi dragi podjednako, ali evo, tekst je za svaku pohvalu, odavno nisam ništa bolje pročitao, za nekog ko je dosta toga sličnog prošao i trenutno prolazim, kao da sam ga sam napisao. Pa onda recimo komentar za Python kurs, sjajno objašnjavanje za nekog poput mene koji tek krećem sa učenjem Pythona, lijepo je kad mi se na tenane objasni svaka pojedina funkcija, znak, linija, to jeste ishod pisanja koda, sutra nastavljam, pozdrav. Recimo, ovo stvarno puno pomaže, ako sam pregledao hrpu raznih tutoriala, nijedan nije ni upola poučan kao ovaj, hvala, i tako dalje, i tako dalje. Pa časovi su namijenjeni svima, od 7 do 77. Nema nekog posebnog limita i trudim se da pored profesionalnosti zadržim pristojnost u slučaju da moje kurseve prate i djeca mlađe od 18 godina. Naravno da nije potrebno da napominjem da su dobrodošli svi polovi, ženski, muški, srednji, južni, sjeverni, kako god.
Slušate Glasom mladih.
Izolacija je Amilu Omanović navela da ponudi besplatne online kurseve talijanskog jezika. Oglas koji je postavila na jednoj bosansko-hercegovačkoj Facebook grupi za studente privukao je stotinu i nešto komentara. Poslušajmo Amilu, kako je bilo njeno iskustvo tokom izolacije i kako je uz online kurseve iskoristila i mogućnost da se i sama spremi za svoj budući posao edukatorice.
Moram priznati da sam ja dosta toga naučila. S jedne strane tu su naravno tehničke stvari u smislu stvari koje su vezane za održavanje online nastave, kao i za traženje nekih korisnih resursa i tako dalje i tako dalje. Sve to sam naučila zahvaljujući mojim učenicima, jer mi smo djelovali kao jedan tim sve ovo vrijeme. U onom momentu u kojem nam treba neko ko, ne znam, će nam editovati video, izrezati neke dijelove ili nešto prilagoditi, uvijek je bio neko ko je znao kako to uraditi ili je znao nekoga ko se time bavi, pa smo odmah reagovali. Dalje su jeli meni objašnjavali kako se te stvari rade. Onda kada smo na početku razmišljali kako održavati časove, bili su moji učenici koji su mi rekli da postoji Zoom, na primjer. Pored toga, neki su mi slali materijale iz kojih su oni recimo učili, ili ako su radili nešto pa su slučajno naletili na italijanski, uvijek su mi slali te materijale ili to na što su naletjeli. I među svim tim stvarima je bilo toliko toga što je meni tekako koristilo. Recimo, najviše od svega su mi koristile i njihove sugestije, njihovi komentari. Ja sam se upoznala puno bolje s dinamikom učenja, ali i sa dinamikom održavanja nastave, online nastave. Jer ja sam tek završila fakultet, ja nemam nekog velikog predavačkog iskustva iza sebe i sve ovo što smo do sada prošli je definitivno meni pomoglo da sazrijem kao predavač do neke mjere, ali isto tako da naučim različite dinamike učenja, praćenja nastave i tako dalje. Tako da što se tiče toga, s te čisto profesionalne strane, ja sam itekako dosta toga naučila, ali i sa neke lične strane, da kažem, sam isto tako dosta naučila, pogotovo po pitanju toga šta je to što ja znam da radim i što mogu dobro da radim, recimo. To je, ja mislim, jedno jako bitno pitanje za nekoga ko je završio humanističke nauke, jer u tom profesionalnom okruženju se obično najviše i najčešće postavlja pitanje da li je ono što ja studiram, čime se bavim i što volim, ono što ću ja zaista moći da radim i nakon studija. I ja sam, priznajem, dosta dugo vremena sumnjala u to, sumnjala da ću ja to moći raditi, ne zbog toga što ne želim, već zbog toga što to nisu tražene stvari, tako da kažem. Međutim, preuzela sam sama stvar u svoje ruke i na kraju sam pronašla način kako da spojim nešto što volim da radim s nečim što u isto vrijeme jako dobro radim i što me ispunjava lično i profesionalno, naravno. I ono što je još važnije, što sam uvidjela kroz tu praktičnu stranu rada, jeste to da koliko god vi date učenicima, toliko će i oni vama dati. To znam, sad zvuči kao jedan loš, jeftin kliše. Međutim, ne znam da li se tu radi o mojoj ludoj sreći ili o nekom umijeću, ali sve ovo vrijeme dok su moji učenici bili motivisani, svojom motivisanošću su motivisali i mene. I bili su ne samo motivisani, već jako znatiželjni. I to je neka, da kažem, simbioza u kojoj mi živimo i radimo, koja je jako bitna, i to je ono što održava naše časove, ja mislim, i što ih čini tako, ne znam, lijepim, zanimljivim i zabavnim za nas. Tako da, eto, to bih izdvojila možda kao jednu od važnijih i ljepših strana svega, jer jedna i druga strana zaista ulažu i to je ono što nas održava.
Slušate podcast Glaso mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
A da li ste možda vi tokom izolacije osjećali kao da vam vrijeme protiče, a da ga ne iskorištavate na najbolji način? Da li ste nešto uradili po tom pitanju? Kako ne bi trošio vrijeme uzalud, Mirnes Bakija, dopisnik portala Balkan Diskurs, iskoristio je brojne pogodnosti interneta, ali i izolacije kako bi unaprijedio svoje vještine.
S obzirom na to da ja već neko vrijeme radim od kuće, moram priznati da mi karantin i izolacija nisu baš tako teško pali. Bez obzira na to što sam imao primarnu obavezu, nekako sam u samom početku imao osjećaj da mi vrijeme prolazi, a da ga nisam u potpunosti iskoristio. Odmah sam se odlučio da se prijavim na nekoliko online seminara kako bih unaprijedio svoje dosadašnja znanja. Posebno bih izdvojio recimo Bold program omladinskih lidera koji se zbog pandemije održao online. Tokom ovih mjeseci izolacije bilo je jako puno webinara o najrazličitim temama, tako da su svi imali dosta opcija da iz svog doma nauče nešto novo, unaprijede svoja znanja, ali da upoznaju zanimljive ljude. Pored toga, uključio sam još nekoliko aktivnosti u svoju svakodnevnicu kako bih na najbolji način potpunio vrijeme. Nekada sam se bavio modnom ilustracijom, te je ovo vrijeme bilo idealno da se vratim tom hobiju. Moram priznati da mi ova aktivnost dosta pomogla da skrenem misli od mnogobrojnih crnih podataka koje smo svakog dana mogli čuti u medijima. Također, bavim se trčanjem posljednje 2 godine, a tokom pandemije nisam želio rizikovati i izlaziti vani da trčim, pa sam napravio program vježbi koji se mogao realizirati u kući kako bih održavao kondiciju i kako bih se onda opet po završetku pandemije lako vratio trčanju. Instalirao sam nekoliko aplikacija za učenje jezika na mobilnom telefonu. Smatram da su ove aplikacije itekako korisne, te sam ih prvenstveno koristio za usavršavanje svog engleskog jezika. Generalno smatram da su aplikacije za učenje jezika dosta dobre, kako za početnike, tako i za osobe koje žele usavršiti gramatiku i vokabular. Napomenuo bih nove tehnologije koje su nam svima omogućile da smo u kontaktu sa dragim osobama. Tako sam redovito koristio online alate kao što su Zoom i Skype. Smatram da je ovo, da je komunikacija bila izuzetno važna za mentalno zdravlje, jer smo svi morali biti u uslovima koji nam nisu bili poznati do sada. Sada kada se postepeno vraćam u stanje prije pandemije, imam osjećaj da sam kvalitetno iskoristio vrijeme. Ono što mogu primijetiti sada, da mi više ne ide na kafu, već nekako gledam da izađem sa prijateljima, da to bude priroda ili neki prirodni ambijent. Definitivno smatram, koliko god izolacija nam teško pala, ipak iz nje smo dosta naučili, mada opet to se zavisi od osobe do osobe.
Slušate Glaso mladih.
Duška Lataš iz Novog Sada iskoristila je pandemiju kako bi nastavila sa časovima njemačkog. Kakvo je njeno iskustvo? Da li je bilo bolje pohađati kurs online ili u učionici?
Tokom karantina sam imala vremena da se posvetim nekim stvarima više nego što bi to mogla da uradim u normalnoj situaciji. Tako da, kako smo krenuli da učimo nemački i pre pandemije, prekinuto nam je bilo usred kursa, međutim to smo nastavili da radimo online. Prvo smo krenuli čitava grupa u kojoj nas ima 8-9. Nastavili smo dakle da pratimo nastavu preko Skype-a. Međutim, kada smo završili taj jedan nivo na kom smo stali, onda smo se moj muž i ja odlučili da nastavimo individualno, znači nas dvoje idemo sa profesoricom, ipak je malo lakše. Znači, u tom smislu ne može biti isto grupa i uživo i grupa preko Skype-a, tako da smo nastavili individualne časove. I bilo nam je praktično isto, ja čak mogu da kažem da je i bolje, pošto mnogo mi štedi vremena, a potpuno istu količinu znanja dobijem. Čak mi je i super što se tiče tog nekog tehničkog momenta, pošto može da nam prosledi odmah direktno neki link, jer mi smo na kompu, ona je na kompu, i onda možemo da pristupimo nekim stvarima na kojima je na času, kad smo u školi malo možda više treba vremena.
To što se tiče tog dela baš korišćenja tehnologije i uopšte organizovanja našeg vremena, a ono sad da li više učiš ili manje, mislim da to nije u stvari pitanje količine vremena koje imamo, nego volje. Tako da ne bih tu sad nešto pretrano da se hvalim da sam se previše posvetila više nemačkom u toku korone nego što sam to bilo mogućnosti da radim ranije. Znači nisam, mislim da je to negde isto. Možda sad sam se nešto zaukala pa nastavila više da radim na tome. Također da smo gledali filmove, bilo mi je jako dobro što se moj off pokrenuo kod nas. Kombak Dvorana je pokrenula taj online festival koji je jedno vreme bio besplatan, sada ima nešto besplatno, nešto se plaća, ali izbor filmova je bio jako raznovešan, dosta evropskih filmova i baš u tom smislu bi htjela da se poručim, ja nemački film je to bio najbolji u tog festivala, zove se Iz sistema, o jednom vrlo specifičnom problemu kod deteta s određenim smetnjama u odrastanju, tako da o tome se kod nas ne priča, zato su mi možda zanimljive tematike kojima se bave nemački filmovi generalno.
Slušate podcast Glaso mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
A njena sugrađanka Nikolina Đujić odlučila je da karantin popuni držanjem joga časova putem Zoom aplikacije. Osim što je animirala druge, ona je iskoristila ovo vrijeme ograničenog kretanja kako bi se posvetila online kursevima fotografije. Poslušajmo Nikolinu šta kaže, da li je imala priliku da znanje stečeno tokom karantina već primijeni.
Veći deo vremena sam provodila u suštini sa kompjuterom, što možda i nije baš pretjerano pohvalno, ali sam se trudila da iskoristim to na najbolji mogući način. Pošto se bavim jogom, fotografijom i šivenjem, trudila sam se da se nekako usmerim na te tri stvari. Također držala sam jogu preko Zoom aplikacije svaki dan, pa mi je to onako dosta olakšalo. Imala sam opet i neku interakciju sa ljudima i komunikaciju. U suštini nije bilo teško, većina ljudi je jedva dočekala da ima neku komunikaciju i da radi nešto sa sobom, pošto smo napravili jednu malu pauzu, nedelju dve, ali smo brzo sve to nadoknadili i to je bio neki period kada kreće policijski čas, odnosno posle policijskog časa uveče, pa su svakako svi bili kod kuće. Tako da tako smo kombinovali najviše, a kažem opet značilo je svima dosta da vežbaju i da imaju neku rekreaciju. To je većina ljudi koji već dugo idu kod mene i treniraju jogu, tako da nekako imam i poverenja i znaju šta rade, ali sam se trudila da u to neko vreme van joge, da im tražim da se snime ili neku sliku da mi pošalju nešto, da vidim čisto kako napreduju i šta se tu tačno dešava. Što se tiče dizajniranja odeće i tih nekih kreacija, dosta vremena sam provela u programu koji se zove Marvelous Designer. Imam ga već neko vreme, ali nikako nisam uspela da odvojim vreme za to. Meni je praktičnije i mnogo mi je lakše da radim stvari sama, a uz to sve može da se nađe na YouTube-u i ima mnogo tutoriala, tako da sam pratila to i usput sam se usavršila, a to mi je i neka profesija i moja struka, pa već i znam neke osnove. Pored toga, bilo je dosta tutoriala i otključenih što se tiče fotografije, pošto se time bavim. Niko ni konkretno imao na svom sajtu otvorene kurseve, mjesec dana mislim da je bilo trajanje, mjesec i po dana. To su neki klipovi po sat vremena gdje fotografi govore nešto konkretno o fotografiji i dosta mi je stvarno koristilo, dosta sam se unapredila. U suštini mislim da bi mogli ljudi lako da se snađu iako su neki totalni početnici, zato što ide gradativno, oni kreću sa tim nekim najosnovnijim stvarima iz fotografije, pa onda ko je neki viši nivo ili ko se unapredi, dođe do tih nekih posljednjih. U suštini ti možeš sve da skineš, da čuvaš sebi, ja sam dosta stvari snimila, pa čisto da imam i posle kao početnik neki, da mi ostane. Sve sam dosta praktično primijenila, svo znanje koje sam stekla tokom karantina, već sam krenula sa poslom, imala sam par nekih potkanja, sve sam primijenila i stvarno mi je dosta koristilo i služilo.
Bilo sve u ovom izdanju Glaso mladih. Ja sam Una Čilić, a vi ste slušali poruke ljudi iz Bosne i Hercegovine i Srbije koji su za nas govorili o tome šta su naučili tokom izolacije u koju smo svi bili stavljeni zbog pandemije COVID-19. Neki od njih su nam predstavili i besplatne online kurseve koji su i dalje otvoreni za sve. A
vi ostanite i dalje sa nama. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Doviđenja!